สมัยที่หลวงปู่อยู่ท่านจะสอนเป็นประจำให้แต่งจิตแต่งใจของเราให้พร้อมที่จะปฏิบัติจิตภาวนาก็แต่งอารมณ์ของเราให้ดีว่างานที่เราทำอยู่นี้เป็นงานที่สูงไม่ใช่งานธรรมดาต้องอาศัยความตั้งใจต้องอาศัยความยินดีพอใจที่จะทำที่ทางเรียกว่าฉันทะก็รวมอยู่ในอธิบาตรวมมาแต่งศรัทธาของเราที่เรียกว่าภาระก็กำลังใจของเราก็ที่เราอยู่ได้ก็สายสองอย่างกำลังใจก็กำลังกายเริ่มแรกในการปฏิบัติต้องอาศัยกำลังกายช่วยมาก่อนก็ต้องแข็งแรงพอแล้วก็มีความสุขสบายพอสมควรนะเป็นเครื่องช่วยแต่ว่าต้องรู้จักฝึกกำลังใจของเราด้วยให้มันอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยกำลังกายก็ได้นี่จุดมุ่งหมายของเราเพราะถ้าหากว่าจิตใจของเราจะดีเฉพาะเวลาร่างกายดีพอมันจะแก่พอมันจะเจ็บพอมันจะตายมันก็เหมือนคนธรรมดาที่ไม่ได้อบรมจิตใจเลยครับใจของเราต้องสร้างความเข้มแข็งขึ้นมาไม่ว่ามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาหรือมีความอ่อนเพลียเกิดจากอาการบ้างเกิดจากธาตุไม่สมดุลกันบ้างแต่ถึงกว่านั้นเราจิตใจของเรายังพอจะแต่งได้นะเขามีกำลังของเขาเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักเลี้ยงให้ดีจิตใจของเราเหมือนกับร่างกายต้องอาศัยอาหารซึ่งอาหารของใจนั้นมีทั้ง3ประเภทภาษาอาหารก็สัมผัสวิญญาณอาหารก็ความรู้สึกตามอายตนะและที่สำคัญที่สุดก็มโนสัญเจตนาอาหารก็ความตั้งใจไว้นี่ก็ภาษาไม่สบายความรับรู้ทางอายตนะก็ไม่สบายอีกแต่ถ้าหากว่าความตั้งใจของเราตั้งใจชอบมันก็อยู่ได้นะจิตใจของเราเพราะฉะนั้นให้พยายามแต่งเจตนาของเราให้ดีว่าเรามาอยู่ที่นี่เราก็มาทำงานส่งเป็นงานของพระศาสนามันงานที่ไม่เบียดเบียนใครทั้งสิ้นซึ่งงานประเภทนี้มันหาได้ยากนะเราดูคนทั่วโลกมันก็ไม่ได้เบียดเบียนกันเอารัดเอาเปรียบกันสร้างเวรสร้างกรรมที่เรามาปลีกตัวอยู่ในสายของพระศาสนาเรียกว่าเรามีความดีในตัวอยู่บ้างแล้วพอคิดถึงเรื่องนี้แล้วมันก็เกิดกำลังใจขึ้นมาตอนนี้อากาศร้อนมันจะร้อนเป็นประวัติการร้อนอะไรก็ช่างหัวมันเราก็อยู่ได้อย่างท่านพ่อเลี้ยงเคยแนะนำไว้เอาส่วนที่ไม่สบายเราอย่าไปเอาบรรลงกับมันถ้าว่าเป็นกรรมเก่าของเราที่จะต้องประสบกับสิ่งเหล่านี้เราตั้งใจว่าเราจะสร้างความดีขึ้นมาฉันเราดูในร่างกายของเราจะเป็นทุกส่วนไม่ได้ถ้ามีแต่ทุกอย่างเดียวในร่างกายมันก็ตายก็แปลความว่ามันต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันที่สบายของเราแล้วก็พยายามเลือกเอาถึงแม้ว่าเราขยายวงความสบายยังไม่ได้มีเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งที่สบายก็ให้สร้างความพอใจที่เราจะอยู่จุดนั้น มือนกับว่าเราไปถึงบ้านแห่งหนึ่งที่จะต้องนอนคืนนี้ที่นั่นเราเห็นว่าพื้นกระดาษในบ้านมันผุนอนในที่นั่นนอนในที่นี่บางทีอาจจะทะลุลงไปไม่เจ็บตัวไม่สบายแต่อาจจะมีกระดานสักแห่งหนึ่งที่ยังดีแล้วก็อยู่ตรงนั้นแล้วพอใจที่จะอยู่ตรงนั้นยังมีครั้งหนึ่งตอนที่อาตมาอยู่วัดธรรมสถิตซึ่งเกิดความจำเป็นที่จะต้องนอนอยู่ศาลาแห่งหนึ่งซึ่งศาลานั้นมีตัวมอดตัวเล็กๆไอ้รู้สึกจะเป็นแสนๆตัวขึ้นเต็มไปหมดเราก็เลยกางกรดและอธิษฐานจิตว่าคืนนี้เราจะนอนอยู่เฉพาะจุดนี้นะภายในกรดก็อย่าให้พวกมอดเข้าไปนะนอกจากนั้นมันจะอยู่ที่ไหนก็ตามสบายเอาแค่จุดนี้แหละพอสำหรับเรามันก็ไม่ได้เข้ามารบกวนเราอะไรนี่กำหนดลมหายใจก็เช่นเดียวกันบางครั้งเราก็แต่งให้มันสบายทั่วตัวอันนั้นไม่เป็นไรแต่บางครั้งมันไม่ได้หรืออากาศภายนอกมันร้อนก็เอาเรื่องที่มันร้อนอย่าเอามาเป็นอารมณ์เราสนใจเรื่องของลมในร่างกายของเราส่วนธาตุไฟธาตุน้ำในร่างกายของเรามันก็ไม่ใช่ว่าจะร้อนเสมอทุกส่วนมันต้องเป็นยิ่งหย่อนกว่ากันจุดไหนที่เย็นที่สุดแล้วกำหนดตรงจุดนั้นถึงแม้จะจุดเล็กนิดเดียวช่างหัวมันแล้วก็เอาแค่นี้แหละไม่ต้องอะไรมากมายนี่มันก็ช่วยกำลังใจของเราอีกอย่างนึงเราแต่งความเข้าใจไว้ให้พอใจที่จะทำว่าถึงแม้ว่ากรรมเก่าของเรามันสร้างให้อยู่ในสถานที่แบบนี้ในช่วงที่มันร้อนแต่เราไม่ได้มาเพื่อจะอาศัยกรรมเก่าเรามาเพื่อจะสร้างกรรมใหม่ที่ดีที่เป็นบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้นแต่งจิตแต่งใจของเราให้มันมีขันติความอดทนและสัจจะในการภาวนาและความสันโดษก็ยินดีในสิ่งตามมีตามได้ถ้าจะรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างสบายหมดเราจะอยู่ที่ไหนในโลกเนี่ยบางทีร่างกายสบายก็จิตใจคับแคบก็ไม่ดีบางทีใจสบายแต่ร่างกายไม่สบายนี่อย่างค่อยช่วยหน่อยก็สำคัญที่สุดอยู่ที่จิตใจของเราให้แต่งจิตใจของเราให้ดีก็แล้วกันท่านเปรียบเหมือนกับว่าเรากำลังเดินอยู่ในทะเลทรายร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยจนตัวสั่นอยู่น้ำเป็นกำลังที่พอดีเราเจอมีรอยโคลมีน้ำนิดหนึ่งอยู่ในรอยโคลเราก็พิจารณาว่าถ้าเราเอามือลงไปกวักขึ้นมาที่จะดื่มน้ำมันจะขุ่นเกินไม่ได้เพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องเอาปากของเราลงไปในรอยโคลดูดขึ้นมาซึ่งถ้าเราดูท่าทางมันก็โทรเรทแต่ช่างหัวมันเราก็ได้น้ำนี่เป็นข้ออุปมาที่ท่านเทียบเหมือนกับว่าเราก็เจอคนที่มีจิตใจเรามีวาจาที่ไม่ดีของเราแต่อาการของร่างกายก็อาจจะดีบ้างเราก็สนใจในเรื่องส่วนดีของเขาไอ้ส่วนที่ไม่ดีช่างหัวมันเราต้องการน้ำก็ความดีจากเขาก็เมื่อเราพิจารณาถึงความดีของเขามันจะมีกำลังใจที่จะสร้างความดีของเราด้วยนี่จุดประสงค์ของท่านที่จะเอาข้อเปรียบเทียบนี้ออกไปแต่ว่าจะเอามาเทียบอีกอย่างหนึ่งก็ได้อีกหลายอย่างก็ได้เราเจอความไม่สบายในร่างกายแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่สบายทุกส่วนส่วนไหนที่สบายแล้วก็ถ้าว่าน้ำของเราเราจะค่อยดูดขึ้นมาเราร่างกายไม่สบายเลยเราก็แต่งจิตของเราส่วนไหนที่ยังพอมีปัญญาที่พอจะพิจารณาได้เออนั้นงานของการสร้างความดีในจิตใจของเรามันต้องเจอกับมารบ้างพวกคันธมารเป็นธรรมดา ถ้าร่างกายจะไม่ดีช่างหูมันให้จิตใจของเราดีก็แล้วกันอย่างพุทธเจ้าเคยสอนว่าร่างกายจะป่วยแต่จิตใจของเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปป่วยตามร่างกายเราแต่งอารมณ์ให้ดีแต่งความเข้าใจของเราให้ดีมีความดีตรงไหนในจิตใจของเรานั่นเป็นน้ำของเราเราสนใจในเรื่องนั้นเรื่องอื่นเช่นไอ้ท่าที่เราไปดูดขึ้นมามันทุเรศช่างหัวมันคนอื่นจะเห็นไม่เห็นต้องช่างหัวมันเราต้องการน้ำถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ใจของเราก็จะมีกำลังที่จะสร้างความดีขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งจิตใจของเราสบายถึงแม้ว่าจะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาความแก่ความเจ็บความตายมาถึงตัวเราจนธาตุมันอยู่ไม่ได้มันจะต้องแตกแหลกกันหมดแต่จิตใจของเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปแตกแหลกกับเขาเขาก็อยู่ได้สบายอย่างสมบูรณ์จะไม่ต้องไปรอไปทั้งนู่นเป็นพระอรหันต์ถึงจะแยกอย่างนี้ได้แล้วก็ฝึกของเราไปเรื่อยๆก็ที่จะเป็นอริยบุคคลมันมาจากไหนก็เกิดจากที่เราเป็นบุตรชนนี่แหละแต่มันเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดจากที่เรามาพิจารณาด้วยศรัทธาเราจะเห็นได้ว่าในพวกพละห้านั้นมันเริ่มด้วยศรัทธามันจบลงด้วยปัญญาก็หมายความว่าปัญญานี่มันเกิดจากศรัทธานะสังคมส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่ามันเกิดจากสัญญาแล้วก็ฟังจากครูบาอาจารย์หรืออ่านในหนังสือธรรมะว่าสัญญาก็ส่วนสัญญามันก็ช่วยนะแต่ถ้าไม่มีศรัทธามันก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่เกิดเป็นปัญญาของเราโดยแท้ที่ถ้าเรามีศรัทธาว่าทางที่จะพ้นจากทุกข์มีจริงการอบรมจิตใจนี่มันเหตุที่จะสร้างความสุขขึ้นมาถ้าเรามีศรัทธาในเรื่องนี้มันต้องหาทางออกจนได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรครอบด้านหมดเลยถ้าเรามีศรัทธามันก็ต้องมีทางออกนั่นแหละเราจะได้หาสักวันหนึ่งไม่เร็วก็ช้าถึงจะช้ามันก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยพยายามแต่งจิตแต่งใจของเราให้ดีเพราะถ้าจะเทียบในเรื่องระวังกำลังกายกับกำลังใจนี่กำลังใจนี่สำคัญที่สุดสำคัญกว่ากำลังกายมันรองลงมาจนเมื่อเราแต่งจิตใจของเราให้ดีแล้วอย่างอื่นก็ต้องดีไปตามด้วย